Magpadayon ta sa to ang series sa Book of Zechariah. Praise God. And karon na anata sa verse 7 to 17. So, abliin yung mga Biblia makaigsuonan. Zechariah chapters 1, verse 7 to 17. Nya, ato nindunganan og basa. Pagtamod mo diya sa inyong Biblia, kaya wak ni diri sa screen. Nya, dungan tagbasa ni ini. Wak mo katuod ang saning Zechariah. Sa di pagkaabot sa Mateo, na ay Malakay, human ni Malakay, Zechariah. Nag-ingon din ni Igsoon, verse 7. On the 24th day of the 11th month, the month of Shibat, in the second year of Darius, the word of the Lord came to the prophet Zechariah, son of Berechiah, the son of Iddo. During the night, I had a vision, and there before me was a man mounted in a red horse. When he was standing among the myrtle trees in a ravine, behind him were red, brown, and white horses. I asked, "What are these, my lord?" The angel who was talking with me answered, "I will show you what they are." Then the man standing among the myrtle trees explained, "They are the ones the Lord has sent to go throughout the earth." And they reported to the angel of the Lord who was standing among the myrtle trees, "We have gone throughout the earth and found the whole world at rest and in peace." Then the angel of the Lord said, "Lord Almighty, how long will you withhold mercy from Jerusalem and from the towns of Judah, which you have been angry with these 70 years? So the Lord spoke kind and comforting words to the angel who talked with me. Verse 14, then the angel who was speaking to me said, "Proclaim this word. This is what the Lord Almighty says. I am very zealous for Jerusalem and Zion, and I am very angry with a nation that feels secure. I was only a little angry, but they went too far with the punishment. Therefore, this is what the Lord says. I will return to Jerusalem with mercy, and there my house will be rebuilt, and my measuring line will be stretched out over Jerusalem, declares the Lord Almighty. Proclaim farther, this is what the Lord Almighty says. My towns will again overflow with prosperity, and the Lord will again comfort Zion and chose Jerusalem." Magampo ta. Ginoo sa laing higayon, nagpasalamat migdako sa grasyag kaluoy na imuhang gihatag kanamo. Lord, we are just so thankful and grateful, Father, sa imong gibuhat sa mong kinabuhi. Salamat, Ginoo, na ikaw maayo gyud kaayo na Diyos. Gani, nag-celebrate kami karon, Lord God, sa Father's Day. But Lord, you are the greatest Father of all. And salamat, Ginoo, nakabaton migamahan sama kanimo. And niining takna ato guti, na kining mga pulong na amo ang pagahisgutan, Ginoo, ikaw, Lord, maglamdag ka namo. Magagamit niini na instrumento aron madasig kami, Ginoo, sa ang paglakaw sa kinabuhing Kristohanon. And Lord, I ask the Holy Spirit to move in our midst. Anoint me your servant, Lord. Use me this morning. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise God. So, sa ato ang pagtuon sa Book of Zechariah. Sa tinuod makaigsuonan, ang libro sa Zechariah, ako nagtuo ko na kayo na kong sayon na kayo ni Sabton. Purti mo na yung lisura, Sabton. But bisan pa niini, nakaingon ko, grabe ka nindot na libro. Ngano? Kay grabe makahatag og comfort sa iyahang mga katawhan. And so, niining takna ako ning itagaag uluhan, if you feel God forgotten you. Kung nibati ka, nahurag nakalimtan na ka sa Ginoo. And I hope daily unta, pero sometimes di na to malimod, mubati tag ingon ani, mag-struggle ta, nahorag, orang magnabiyaan ko sa Ginoo. And so, di ni makaigsuunan, gusto na ko ning i-share tungod kay ako ning gitagakuluhan di ay ingon ani because mauni ang struggle sa mga Hudiyo. Mauni ang struggle sa mga especially kining mga tao na gisuwatan ni si Karaya, kining giprapisaya, kining giwalihan ni si Karaya. Kining 50,000 ka mga refugees. Mauni ilang gibati makaigsuunan na hura sila o gibiyaan sa Ginoo. Hurag nakalimtan sa Ginoo. Kaya kung imo bang sumadahon ang ilang eksperyensya sa ilang pagkinabuhi. For 70 years, they became captive sa Babylon. And for 70 years, makaigsuunan, nakatagamtam sila mga paglutos. Nakatagamtam sila o mga pag-BIBI. Nakita nila ang ilang nasod na naguba gyud pagayo. Laktod pa kasulti, rag mawad-an na yung kagpaglao, makaingong yung ka, munay mga chosen people, munay mga pinili sa Ginoo. In fact, din sa Zechariah, nganira ka makabasa na ang Jerusalem, gitawag og Holy Land. Balaan na yuta sa chapter 2. Di na mo basahan sa laing, sa Old Testament na laing lugar, dinira sa Zechariah. Ay ka, munay Holy Land, na ang mga piniling katawan sa Ginoo, and then, na captives ang temple sa Ginoo na mo'y center sa ilang pagkinaboy na lumpag, dili lang ni ana ang mga taong naguba ni Asinso, ni Maayo pag-ayo. And so niya karon ni balik na sila dito sa Jerusalem. Pagbalik nila kay humana ang ilang 70 years na exile, ni balik sila sa Jerusalem, gisugda nilang tukod ang temple. After sila nagsugod, pila lang kamagwa, na-set na lang fondasyon sa templo kay giuna nila og tukod ang temple. And then, niabot ang mga opposition, niabot ang mga kontrabida, niabot ang mga tao na supak, mga silingan, na diskumpiyado, and tungod ni ana makaigsuunan, grabe ang opposition, grabe ang effort silang pag-rebuild, o gani naundang ang ilang pagtukod sa temple. Nili lang kay naundang sa usa ka higayon, dili lang naundang sa pipila ka buwan, gani sud sa 16 katuig. Wa na nila matukod pagbalik ang temple. And I don't think na siguro na yung mga discouragement na niabot o ang mga tao nakalimot na nakinabuhi na lang sila, sumala silang gusto. Pero tungod kay giwalihan sila ni Zechariah, nakonbiktahan sila. Sa conviction sa pulong sa Ginoo na niabot silang kasing-kasing, wa sila maglangay ilang gitukod pagbalik ang temple. Og sa ato patong tanawon, nag-revival sila because of the preaching of the Word of God. And so, tungod ni ana makaigsuunan, rastag nag-revival, nagtukod sila balik sa temple, nagkagikagi sila, nagniguro sila og rebuild sa temple. And then, about duha ka buwan, gikan sila nagsugod pag-rebuild sa temple, mauni ang prophecy ni Zechariah, mauni ang wali ni Zechariah. 2 months after sila nagsugod, ang giingnan sila ni Zechariah sa verse 3 sa chapter 1. Return to me, declares the Lord of hosts, that I may return to you, says the Lord of hosts. Ang wali ni Zechariah, giingnan sila, kibaw ba mo na ang Diyos suko, gyud kaayo? Ang kasuko sa Ginoo, sa sala sa inyong mga katigulangan? And then giawag sila ni Zechariah siya, balik mo sa Ginoo! In other words, repent pag hinulsol mo. Balik mo sa Ginoo. Gitagaan sa invitation sa Ginoo. Balik mo sa Ginoo. And then atong makita, makaigsuunan, na kining invitation na gihatag sa Ginoo, return to God, return to me, personal jud kaayo. O sa ni ka invitation, makaigsuunan, na gihatag sa Ginoo, for the reason kay gusto ang Ginoo mo panalangin sa mga katawhan. Gusto siya mo bless sa mga Jews. Gusto siya mo bless sa mga chosen people. Gusto siya mo bo-bo sa maong blessing. Pero unsay gi-require sa Ginoo sa blessing ni siya, before I could bless you have to return to me. Di ba mo na itong gisgutan last Sunday? Nagisgutan makaigsuunan sa Yahweh's panalangin? ug ang Yahweh sa panalangin makaigsuunan, may abot lamang. Gani ang pinakahindran sa Yahweh sa panalangin, ang atong kaugalingon mismo. Why? Because wala ta mo balik sa Ginoo. Naana untay imbitasyon ang Ginoo sa balik mo nga rekan ako. And so, ni ana makaigsuunan ato nang nakit-an na diin, muna'y wali ni Sekaraya, duha kabuwan, gika ng sugod sila sa pag-rebuild sa temple. And naka-encourage to nila that they have to consecrate pagbalik silang kaugalingon ngadto sa Ginoo in order na ang blessing sa Ginoo mapaabot nganha kanila. And it's the same with us. Muna'y panawagan sa Ginoo. And then, after gika na itong nagsugod sila, duha kabuwan naingwali, and then lima kabuwan gikan nagsugod sila sa gitawag na ito o rebuild sa temple. Muna sa ding verse 7, niabot ang mensahe, ang pananawon. Muna makaigsuunan na yun dia sa verse 7, on the 24th day of the 11th month, kana makaigsuunan mo ng 5 months to the day from when the people had begun to rebuild the temple. So lima kabuwan, gikan sila nagsugod o rebuild sa temple, niabot ang pananawon ni Sekaryas. Usa ka gabi ni ana na asya'y nakitang pananawon. O ang pananawon na iyang nakita, 8 kabuok. Now, mga tana siguro ko ninyo, kamatikod mo, naging una, Sekaraya, 8 night vision. 8 ka gabi na pananawon. Kung sa may differences panan sa vision o damgo. Ha? Sa may differences sa vision o damgo. Well, ang diferensya maon eh. Ang damgo, may tabo kung ikaw natuog, magdamgo kas buntag. So, matuog na ni ka, naidamgo. Ang vision, nakakita siyag pananawon, ukab iyang mata. Wa siya matuog. So, actually, pwede na, kung natuog pa to si Jeremiah, dili vision. O si Karaya. Kung natuog pa si Karaya, dili vision, kung dili, damgo. Niya kaya wap man siya matuog, nagsiga iyang mata, vision. So, muna vision ning iyang nakita. And, gitawag nag 8 vision. 8 night vision. 8 ka klaseng pananawon. From verse, chapter 1, verse 7, to chapter 6, verse 15. 8 vision. And kining 8 ka vision na develop ni makaigsuunan, usa lang kabuok ang tema. There is only one theme sa 8 vision. Ug ang theme makaigsuunan na sa verse 14 to verse 17 sa chapter 1. Ang 8 vision, way kalainan, parehas ng tema. And also may tema di ay aning 8 vision, Brad. So mao ni ang tema sa 8 vision. God remembers His chosen people and that He will punish the wicked and bless His people in His appointed time. Kakuha mo? Muna ang 8 vision, gitagaan sila 8 vision. 5 months, gikan sila nag-rebuild sa temple, nakakita si Karaya o vision, 8 kabuok. Ang tema, maurag yun eh, na ang mga katawan sa Diyos, ang piniling katawan sa Ginoo, na hinumduman sa Diyos. O ang mga daotan, panison sa Ginoo, o panalanginan niyang iyang mga katawan, diha sa sulod sa sumala sa iyang appointed na panahon. Mabitaw tong niaging pagsugod na to sa pagtuon sa libro ni Sekaraya makaigsuunan. Ako mong giingnan sa tema sa Sekaraya, dali ra kay na to mahinumduman, kung mahinumduman na to ang tulo ka pangan sa intro. Di ba gitawag to, Sekaraya, son of Berkaya, son of Ido. Kung imo nang mainumduman ang mga meaning silang pangan, muna'y tema sa tibuok libro sa Sekaraya. Kay Sekaraya means whom the Lord remembers. Birkaya means the Lord blesses. Ido means at the appointed time. And so, muna makaigsuunan na ang Ginoo nakahinumdom sa iyahang mga katawhan. Ang Ginoo makaigsuunan gustong magpanalangin sa iyang mga katawhan. Sumala sa iyahang gi-appoint na panahon. Now, sa ato ang pagtuon ni ini, gusto lang na kuning klarohon. Kung magtuon nga ni ta og Old Testament, ha, Old Testament, hinumdumi ang mga promises sa Old Testament para na sa mga Israelites. Dili na para ato ah. So, di ta pwedeng mo claim ni anak, giingnan ko sa Ginoo, pero oo, muna. No. Ayaw na, masayuang ta, anak. Mahilayo ta. And later on, makulto ta. Munang ubang mga tao, magsigis sila o claim anang promises ni Abraham, muingon sila, di ba, gisaaran man si Ginoo si Gino sa Abraham, giingnan siya sa Ginoo na Abraham, kining mga yuta, kutob, imong makita, maimuha. Niya, nagbasa siya siyang Biblia, labad, ignan sa kus Ginoo, nakutob sa kong makita na yuta ako ah. Amo to iya siyang isurusuro yung tanang yuta kay maiya ha. Dili to saad para imuha, para tos mga Israelitas. And so, dili ka pwede ni ana mo claim, pero morning na kanindot. Ang Old Testament ng mga pagtulunan, ang ato ang makaigsuunan, ma-apply na to ang prinsipyo ni ana. Unsay mga principles sa Old Testament na makatuon na to na mga leksyon, mo nay ato ang ma-apply. So ayaw mo claim sa Old Testament kung dili ka mo migisaaran. And so balik ta dito. So mo ni ang tema sa Zechariah. The Lord remembers, the Lord will bless, the Lord will bless them at the appointed time. Now, karon makaigsuonan ang atong pagatun-an ang first night vision. Ang primerong vision na iyang nakita. Verse 7 to 17. Now, kung ato ning tan-aon pag-ayo, pag-subdivide ni ini, mauning mahitabo. Verse 7 to 8, gidescribe ang vision. Unsa man ang vision? Mauni ang vision. Mauni ang iyang nakita. Verse 9 to 11, gi-explain ang vision sa anghel. Mauni ang but pasabot sa vision. Ang verse 12 og 17 mao na ang gi-apply ang meaning sa vision sa Israel. So mao na ang gitawag nato og division meaning chapter 1 verse 7 to 17. So before nato ni i-apply sa tuang kaugalingon or i-apply makaigsuonan kining maong ang mga application alang ni ini. Gusto lang nako na i-describe diha ninyo o na sa tanan ang vision. Ang sama ni ang vision. Nag-ingon sa verse 1, gusto na ko ning klarohon makaigsuonan. Nindot kayo ni mo na ko imbutang mo ni ang vision na ato makita. Kining pananawon na nakita ni Zechariah. According sa verse 1, the word of the Lord to Zechariah. Unsa ni na pananawon niyang nakita? The word of the Lord. Kinsa ni muning punto makaigsuonan, asa ang origin ni ini? Tungod ba ni sa iyahang ka kibaw mo sa kining vision, kining pananawon, mao mo ka matikod makaigsuonan na magsige nga ni kaguna-huna og usa ka butang, ha? Sige kaguna-huna og usa ka butang. Ni muna mo bugyo niya, mo ni gusto gyud ako ni muna kay muna na sige kaguna-huna na. Ikagabi, magdamgo ka. Kasaway na mo, anak. Magsige ka kung nahunag o sa kabutang niya, magdamgo ka. Ang problema ni anak, kana nadamgo, gika na nas imong kogulingong huna-huna. Di ba? Gika na nas imong kogulingong huna-huna. Nagdamgo ka. Kaya sige magkaguna-huna ni anak. Pero, kiningkang si Karaya, nagingon ng pulos Ginoo, this is the word of the Lord. Sa tua pa ang origin ni ini gikan sa Ginoo. Kung gikan sa Ginoo na origin makaigsuonan, then naa na siya'y authority. naana siya'y grabe na authority. Because it comes from the Lord. Kung maingon ko, gikan na sa Ginoo, ay patay ta ana, gikan na sa Ginoo, ang authority ni ana, gikan na sa Ginoo, paminawa na. And muna makaigsuna na kaingon ko, wow. Kung maingon nga ni kag the word of the Lord, dili na tiyaw-tiyaw. And muna makaigsunan sa diyan, sige kong pamalandong ni ining the word of the Lord, nakainumdum ko na, nakaingon ko sa Ginoo, Lord, salamat yud kaayo na imuming gitagaan sa Biblia. Because ang Bible makaigsuunan, mo'y mo safeguard na to, na kanang atong nadungog is the word of the Lord. Ang Biblia makaigsuunan mo'y gigamit sa Ginoo na mo'y basihan na to, mo'y angay na tong tamdon, mo'y angay na tong basihan sa tanang butang na diin taugog the word of the Lord. Kakumos punto na ko? Ang punto na ko maone. Kung naay mga butang makaigsuunan na gawa sa Biblia, unya mo ingon ko ninyo, the word of the Lord na, adili na the word of the Lord. Diba? Nga naman, sukwahi manas Biblia. And muna, mabutaning usa ka reason na gusto gyud ko na mahibaw mo sa inyong Biblia. Kung wala mo'y Biblia, makaigsuunan, pagpalit in taon mo Biblia niya, basahan na ninyo. Aron mahibaw mo, aron dili mo mahimong mailad. Why? Kay daghang mga tao karon makaigsuunan, mubarog na sa mga tubangan, ingnon ka, giingnan na bagyukos Ginoo, Brad. Sa to pa, muni pulong sa Ginoo. Gusto mo ng pulong sa Ginoo, Brad? Sa giingnan ko sa Ginoo, muni gipabuhat sa Ginoo na mo. Tagahan mo na kong example. Muingon ang usa ka, batanong bate, Brad, magpakasal lagi ko, Brad. Unyong, ano magpakasal man ka? Ya, di mo na Christian yung pakaslan. Siya giingnan mo ko sa Ginoo. Nasiya din ako pakaslan. Namangutan ako ninyo sa Ginoo dili. Ha? Sa Ginoo ba itong yung nadungo na giingnan siya sa Ginoo o dili? Dili! In the first place, dili gito may tabo na iatos Ginoo. Why? Kay sukwahi sa pulong sa Ginoo. Nagingon ang pulong sa Ginoo, thou shall not be unequally yoked with unbeliever. Kung nay usa ka tao makaigsuunan, usa ka Christian. Unya ni dool ni mo ni siya, Brad, akong gikiha ang akong isika Kristohanon. Kay giingnan ko sa Ginoo, kinanglan ikihan ako na sila. Iyas Ginoo dili. Dili uy. Di ka kaingong giingnan kas Ginoo. Why? Kay ang Ginoo, dili mo siwang sa iyahang pulong. O niya, ang Biblia makaigsuunan, naghisgot na kung ikaw usa ka Kristohanon, ayaw ikiha ang imong igsoon. Sulbara na ninyo sa iyong kagalingon. Kay mas labaw pa mo kay sa mga huwis na naadiana, kay kamo mga Kristohanon. Muna ang punto. Ayaw na yung pagsusin mo ito. Giingnan siya sa Ginoo, Brad. Huwag ito'y mahimuan na, Brad. Kaya giingnan siya sa Ginoo. Ahora na sa kag-ingnon niya ka sa Ginoo. Kibaw ka, day. Giingnan na ba ko sa Ginoo? Ikaw, giy akong pangasawon. Na ikaw dagaw, sa masuktong ni mo. Ang nagsulti na, puting pati agnaw. Ingon niya ka. Huwag ito'y mahimuan na, Brad. Kaya ang Ginoo na binag-ingon. And by the way, daghan kay mga tao, masulti ingon ana ang makaigsuunan. Daghan kay kong nabatian mga testimony. Kana lang mga istorya, they go beyond. Muna, ikaw salamat sa pulong sa Ginoo. Muna, ang mailan, ang mga ignoranting, may basa-basa sa pulong sa Ginoo. Pero nagbasa ka sa pulong sa Ginoo, kay baon na ka, ay sayob na. Gano man. So, di pa na pwede mag-contradict ang word of God. Di mo namin ingon, nagsulti siya ani, niya diridili. Di yun na pwede. Makihusag yun ang word of God. So makibaw na ka, kinsay nagsulti sa word of God o kinsay tinuod o dili. Muna ako, king-king kay kuha ng mga tao, maingong giingnan ko sa Ginoo, Brad. Kay once na nga ni natay, mag-meeting ta. Nag-discuss ta. Naglalista. O sa'yo, buhaton na to, Brad. Magpakaon ta, magpakitiring, dili. ingon itong sa giingnan yung kus ginuobran na magkitiring ta. Period. Diba? Nga naman, giingnan siya sa Ginoo. Pahitaan, ay, di nakakalalis. Laliso ni mong Ginoo, giingnan siya. Muna, para nako, ay taw mo, ay nga busa rin ang giingnan mo sa Ginoo. Kaya tingali niya, wa mo ing nagyos Ginoo. Inyor ng kaugalingon dihang damgo, dili na the word of the Lord. So, and the word of the Lord, muna na kanindot sa pananawo ni Sikaraya, kay the word of the Lord. Mog yun ni, gikan yun ni sa Ginoo. So, unsa may nakita ni Sikaraya dahil din he. So, nag-ingon ni Sikaraya, muning iyahang nakita sa verse 8. I saw in the night, and behold, a man riding on a red horse. So, dili ni ka ng San Miguel, asa na, red horse, or makahubog man ng red horse ato ah. So, din he, he was standing among the myrtle trees in the glen, and behind him were red sorrel and white horses. So, muning nakita ni Sikaraya, dahil litrato din he, gidrawing lang. So, kamo na lang imagine, anak. Ang nakita ni Sikaraya na pananawon, muna yung mayroong pananawon yung nakita. Na ay taong nagsakay sa kabayong puwa. O katong taong na nagsakay sa kabayong puwa, gitawag to siya makaigsuunan o ganyan mong makulat, the angel of the Lord. O niya, sa iyahang luyo, na ay nakita sang laing mga kabayo. Na ay puwa, na ay brown, na ay white. So, gi-imply na to na ay naglingkod sang mga anghel dito, nagsakay sa kabayo. Ang usa ka anghel, mo na'y nakikatubang ni Sikaraya. Mo ni siya ang nakik-explain ni Sikaraya. Di mo kaklaro, no? So, mo na siya na-explain ni Sikaraya. So, laktot pakasulti, mo mauna ang panagway. Unya, dito sa ravine, sa ubos. Dito'y martel tree, uban dito ang gitawag angel of the Lord. Sa martel tree, tuwa dito nakikuban. Dito nakikita kang, nakita ni Sikaraya ang iyang pananawon. Now, atong tagsaon, kining moong pananawon, aron atong matagaan ng application. Pag-ingon din na kadtong sa verse 11, na kadtong nagsakay sa red horse, gitawag to siya the angel of the Lord. Sa tuwa pahura to siya mo'y leader-leader, aning maong gitawag na to nakita na pananawon. And ang word, the angel of the Lord, nagrepresent kana siya according sa mga scholars. Basta Old Testament nga ni, makabasa kag the angel of the Lord, muna siya'y pre-incarnate form ni Jesus Christ. So, wa pa si Jesus Christ matao nining kalibutan na wa pa siya human flesh. Ang iyang pre-incarnate na forma kanang gitawag og the angel of the Lord. Imo nang makit-an makaigsuonan one time ni ana dito si gibisita si Abraham katong gibisita siya kay iyan gubon sa Ginoo ang Sodoma Gomora niya dito sa sultian si Abraham may tungod sa gitawag nato og pamabdos ang iyahang asawa. Ang prominent na usa ka angel dito gitawag to siya Tolomas Lakabok, ang usa kita wakog, the angel of the Lord, si Jesus Christ. Kinumbur mo ni Joshua, sa nangpadoong na siya sod dito sa land of Canaan, kunya before siya ni sod, usa ka gabi, nagsuri-suri siya, nakita siya anghel, mukhang suno, nag-isa sa espada, gipungutan, kinsa ka, ang tubag sa anghel, ako, the angel of the Lord of hosts, pre-incarnate ni Jesus Christ. And so, din ni makita na to na naa dito si Jesus Christ sa maong pananawon, nagsakay sa red horse, unya, ang ubang mga anghel na sa luyo, ng mga angels, ng mga lower angels, mga bodyguard siguro to, unya, ang usa ka lesser angel, mo'y nakikistorya kang Sikarayas. So muna, laktot pakasulti ang hitsura ni Ana. And so muna'y pananawon na nakita ni Sikaraya. And ang mga commentator naglali sila unsa man ning anong naamay gi-describe mang yod ang martel tree. Nang angel of the Lord dito nakit-an ubos sa martel tree sa ravine. Well, nagkaiusa ang mga commentators na ang myrtle tree nag-represent sa mga katauhan sa mga Hudiyo. In other word, nakit-an la si Kristo dito uban sa mga katauhan sa mga Hudiyo, sa mga Jews. And dini makaigsuunan ato nang makit-an tungod kay nag-symbolize na sa mga Jew, wala gigamit myrtle tree, wala gingon na dito's bukid, ibabaw's bukid, ang usa ka cedar na nag-describe sa mga Jews, ang gi-describe myrtle tree tungod kay niining panahona ang myrtle tree manggod, usa na siya ka evergreen tree, mudako na siya to 30 feet, mahumot na siya imong pug-on, mugawas ang iyang baho. Usa lang ka ordinaryo na myrtle tree na low, nasa humble position kay niining panahona ang nagdominar sa mga Jewish people, under naman sila sa Gentile nations. Wala naman sila yung gobyerno, ang hintil naman. Nahibalik lang ang ilang panggobyerno, karon namang bag-os ato namang tuig 1948. Rugikan ato ang nagdominar na sa Jewish people ang mga hintil na mga nasod. And so dinhi muna na myrtle trees, gani ang mga sanga niini sa myrtle tree mo ni gigamit sa mga na may pistang himuon ng mga Hudiyo kanang Feast of Booths, maghimos lag mga payag-payag, munay mga ilahang himuon. So munay nakita ni Zechariah. Now nahibaw na sa ta ang mga kabayo. Ang mga kabayo nag-symbolize na siya na kalainlaing mga, kung makita kag mga kabayo sa Bible, daghang kayo nag-isgot, nag-symbolize na God's activity in governing the earth. So, kung mag-isgot kag red horse, sama na, sa red gani, agubat or bloodshed. Maog yun na. White horse, nag-isgot ka na o victory. Brown or light brown or dapple, ang ilang reference ni Ana is a mixture of judgment and mercy. Judgment and mercy ang naa ni Ana. And so, pagkakita ni Zechariah ni ini, pagtanong niya sa panahon na muna niya nakita, ngayon siya sa verse 9 siya. Masabta ko no, kung sa may akong nakita. Waman siya kasabot, siya yung nakita. So, nangayon siya interpretation, masabta ko sa ako ang nakita. O giduol siya sa anghel makaigsuunan, sa usakalisang anghel, munang iduol, o giexplainan siya ni ini. Og sumapa sa anghel in siya ang rider sa on the horse, those whom the Lord, muto ko nung katukunong mga tao na naas luyo sa mga tao nagkabayo dito sa luyong mga anghel, ingon ang anghel, muto sila ang gipangsugo sa Ginoo na maglibot-libot sa tibok kalibutan aron pag-inspeksyon kung kumusta na ang dagan sa kalibutan. So katukon us pananawon, katukon ng mga angel natin tus loyo, mo'toy gipasuroy sa tibok kalibutan sa Ginoo aron maniid kung unsa ang kahimtang sa kalibutan. Now, nako'y gustong i-sideline ani. Nituo ba mo na ang Ginoo sovereign? Kaobrad. Sa tuwa pa kung moingon tag sovereign, why butang ni ining kalibutan na nawa mahibaw ang Ginoo? Agree? Why butang na natago ang tanan na hibawan sa Ginoo? Labaw makagagahom ang Diyos. Now, karon, mangutana ko ninyo, kung why butang na natago na hibawan sa Ginoo ang tanan, nano nagsugo mo siyang anghel pa si Ruyo sa tibok kalibutan na mahibaw siya sa kahimtang? Ha? Mo ba explanation sa anghel dire? Sa kanang mga anghel diha, mo na gisugos Ginoo aron mo libot sa tibok kalibutan, aron mo report kung unsay kahimtang sa kalibutan. Sa tuwa pa, na di butang wa may bawis Ginoo. Wow, maglibo ka na? So na di butang na wa mo matikdis Ginoo. Ano man nagsugo man siya sa mga anghel lagi. Kung ano mo sugo man siya sa mga anghel na hibaw pa siya, ay na siya kinang lamay. Kung nakibaw mo ka siya sa tanang kahimtang. Tinuod na sovereign ang Ginoo. Kibaw ka nga nung gigamit ang Ginoo mga anghel? Actually, ang tinuod makaigsuunan, duwa mo magkinahanglag information ng Ginoo kumusta ang kalibutan, kay nahibao man siya ni Ana. Pero, iyan ang gigamit na kanang pinulungan na nagsugo siya sa kalibutan aron mahibawaan mahibawaan unsay kahimtang. Aron ang mga yano na itong mga pagtuo makasabot o dali. Ang iyang language na ngayon, muna, ang language sa Ginoo, ni stop down siya nato aron makasabota mo di ay Brad nakibaw ang Ginoo kay naglibot-libot man sa kalibutan iya man gipatan-aw para masayo na to pagsabot na tanawa usan ning usas mga wan nahibaw ta usa ka example mo ni nahibaw ta makaigsuonan God is our refuge, di ba? Kisa may mong refuge ang Ginoo mo akong tigbalantay Brad. Okay, imagine ko na usaw mo pagbantay sa Ginoo ni mo kadi man makita ang Ginoo, di ba? So di kay kaka, dili kay nimo figure out kung giunsa pagbantay sa Ginoo nimo. So giunsa man paghalagway sa Ginoo sa Salmo 34 verse 7. Giing na sa Ginoo, ang akong mga anghel mo'y akong gipadala aron paglibot kanimo. Mas naklaro nimo na sabta nimo protektado ko. Ngano man, di ay anghel sa Ginoo naglibot na ko. Kay di mo na to makita ang Ginoo, mayta God is our refuge. So muna ni siya, I will send my angels surround you to protect you. Mag-angkla di as imuha. So gigamit lang na sa Ginoo aron ang atong mga huyang na mga pagtuo makaigsuunan makabatunta o makakita ta na wow, ing ani di ay kagamhanan akong Ginoo, way gahum ang kaaway batok nako. And so muna na din ni gigamit sa Ginoo pinagi sa vision, gigamit niya ang mga anghel for the people to understand properly. So, kini na vision makaigsuonan, morning ako mga, this vision of Christ and His angels in the midst of God's oppressed people is given to encourage God's people with the reality of His powerful presence with them in their trials. So, ang Ginoo nakiguban nga doon nila, nagsakay, dito sa Martel 3, ang mga Hudiyo, nga to's pinakaubos na kahimtang, kaya nga naman aron paghatag kanila o pagdasig. So mo, di ay ni ang purpose sa vision, aron pagkakita nila ni ining vision, makita, wow, na ay Ginoo, naguban ka na mo, na ay Ginoo na naanagsaad na magpotiktar ka na mo. And so mo na makaigsuunan imong makita. Gani, napagimas nindot kay verse 12, nagingon, God's people, nagingon eh, then the angel of the Lord said, O Lord of hosts, how long will you have no mercy on Jerusalem and the cities of Judah against which you have been angry these 70 years? Kisay nagampo ni ini, ang the Lord of hosts, si Jesus Christ mismo. Si Lord, karo sa paman ni mahundang, karo sa paman ni kapaitan na ila, kana lang daan makaigsunanan. Di lang ako na-elaborate, maybe ato nang isgutan niya. Pero makita ni mo, naatay mo intercede sa New Testament, ang counterpart niya na, we have an advocate na naadito sa amahan, seated at the right hand of the Father, si Jesus Christ, na nagsigig ampo alang kanato. Dini, nagampo siya, Lord, karoon sa pamana, amahan, karoon sa pamana, maundang na ilang kapaitan. Imagine na, even Jesus nag-pray niya na, and so, kana makaigsuonan, maghatag ng comforting words, alang ka na to. So, kining maong mga butanga makaigsuonan, imong makita na ang tumungog tuyo ni ining vision is to give comfort sa Israel, sa ilahang pagkinabuhi. Especially silang kahimtang na nakapait sila. And so, dini atong makita, verse 8 to 11, and muning gusto na kong maklaro na to ang mga pagtulunan na to makitaan. Una sa tanan, makaigsuunan, there are often times when it seems that the wicked are at ease and the godly are forgotten. Naagyoy panahon, musugot mantag sa dili, na ang mga dautan, huraog, malinawon, hapsay ang pagkinabuhi, niya ang mga Diyos nun makaigsuunan, mga katawan sa Ginoo, murang tawag, nabiyaan sa panon. And muna'y batiyon. And mumani report sa angel, di ba? ang angel ginan, oh, ni-report, gipaadto sa tibuok kalibutan, gipasuri-suri sila, gikumusta-kumusta man ang kahimtang, ang ilang report mauni, all the earth is peaceful and quiet. Ang tanang tibuok kalibutan, peaceful, og mahilumon, nindot ra kayong kahimtang. Now, ni ana makaigsuunan kung ikaw mo'y Hudiyo, ang imong pagbati malain yun. Kibaw mo nga, no? Kay gisaaran mangunis nila ni Hagay na muabot ang panahon na ang pagdominar ni ining mga Gentile nation kini nagdaot ninyo, kini naglutos ninyo, muabot ang panahon na mga pildi na sila. Tanawagod sa Hagay chapter 2. Atong tanawagod sa Hagay. Sa verse 22, gani sa verse 6 o 7 makaigsuonan. Nag-ingon ni sa verse 6 o 7. Muning giingon ni Hagay, moreover, the Lord who rules over all says, in just a little while, I once again shake the sky and the earth and the sea and the dry ground. I will shake up the nations and they will offer their treasures. Then will fill this temple with glory, says the Lord of rules over all. Ingon si Hagay, sige lang, ay mo kabalaka, kadamay lang, igtukad ang templuha, ang tibuok kalibutan, ang ilang mga bahandi, ilang ibo-ibo ni ining templuha. O yan, sa verse 22, makaigsuunan. O sige, gisaad sa Ginoo nila, I will overthrow royal thrones and shatter the might of earthly kingdoms. I will overthrow chariots and those who ride them, and horses and the riders will fall as people kill one another. Muma na ilahang na, ibawa ni si Karaya, na kining mga naghari-hari na mga hintil na nagdaot-daot nila, kining mga hintil na mo'y nag-oppress nila, pildihon ni si Ginoo, scattered ni si Ginoo, mga silutan nila si Ginoo. Unya, sa panahon sa mga Hudiyo, kay kinis Darius, mamay, salbahis po ni kayong dako, gigrabi man ang paglutos, mga usas nagpaundang sa ilahang kinintrabaho sa templo, kay nito o, unya kay, grabe man kayong pang paglutos nila, sa dihang si Darius makaigsuunan, na ay nag-rebuilding mga tao, laing naso nag-rebuilding, ni-atake ni Darius, ang mga Israelitas nalipay siya mao naning panahuna pildi nagyunis si Luta nagyunis Ginoo da may ra gani agoy unsa may nahitabo na nanghambog man hinuos Darius ang panghambog ni Darius makaigsuonan na nasuwat dito sa gitawag na tong sa usa ka sinuwatan sa mga sa bas ang ingon ni Darius makaigsuonan mao ni insya ang inscription na nasuwat ni Darius insya nanghambog siya in 19 battles he had defeated 9 rebel leaders and subdued all his enemies. Kung ikaw istalita siya, sa 19 kagubat, siyam ka rebuildi, poros pildi, napurot o kapildi ang kontra ni Darius, nilabaw man yung kasikat ni Darius, salbahis na hari. Nung ikaw Hudiyo, rakag, hala, naunsa naman tao ni? Ang laktot pakasulti makaigsuunan ang mga Israelite, pagkabati nila ang tibuok kalibutan, quiet and peaceful. Ang mga taong naghatag o kasakit nila, quiet and peaceful. O ikaw, Hudiyo, ang imong batiyon, Lord, unsa naman eh? Nakalimot ba ka na mo? Mugyo na'y imuhang batiyon, igsoon. Lord, nakalimot na ba ka na mo? And ang tinuod makaigsuonan, usahay ka ng kaning pagbati sa mga Hudiyo? As a Christian, mubati sa taana? Now we have done our best to serve God, atong gihatag ang tanan para sa Ginoo, and then magtanaw tas mga taong salbahis kang dagko. Magtanaw tas mga taong nag-oppress na to, mga taong nagdaot na to, mga taong na wagyod mo ila Ginoo, niasinso man pag-ayop. Now, dili lang kayo ni Asinso, wa magi problema. Quiet man kayo. Peaceful man kayo sila. Mas ay, makalimot na. Murang itag, sa kanon, nakalimot kang Ginoo. Sakto ka niya akong nabarugan. Nakalimot ba kang Ginoo? And muna gibati sa mga Israelitas. And ang tinuod makaigsuunan, kung ikaw mo'y Hudiyo, ever since sa ilahang pagkahudiyo, as a nation, sa ilahang pagka-Israelite, ever since, makita ni mo, hura ni sila gidaog-daog yung pag-ayo. Bisan tuod makakita kag-history ng hudiyo, gipanalanginan sa Ginoo, but kung imong isummarize ang history sa mga Jews, makaingon kang gidaog-daog yun ni sila pag-ayo. Imagina, nahimos lang slave dito sa Egypt for 400 years. Nagsigis lang huwat sa Ginoo, Lord, ipada ang imuhang mangluluwas. 400 years! Ang tubag sa Ginoo sa Genesis 15, makaigsoonan, unya na ipadaas Ginoo kung ang mga unsa, ang iniquity sa mga Amorites to be fulfilled. Maghuwat sa mapuno ng ang sala sa mga Amorites. Yep. Pag-auso nila sa Egypt, dugaya pa ang Lord ay. And then, kung magtanaw ka ni Jesus, sa panahon ni Jesus Christ, under naman sila sa foreign government. Under sila sa Roman government. For 4 centuries, under sila sa foreign government. Ang gani, atong makita, makaigsuunan, for 19 centuries, ang mapas Israel nawa gyud sa kalibutan. 19 centuries. Katugay, ana. 1,900 years kapin ang Israel na papas sa mapa. Nakatag sa tibok kalibutan, gidaog-daog makaigsuunan. Ang pinakadako ang daog-daog na itong nahibawaan, ang Holocaust sa World War II. 6 million Jews gipamatay, gipang sunog, gipang hiluan, and ang uban gi gas chamber kay 6 million. 1948 ra sila nakabalik na nahimong nasod. Sa ato lang panahon, 1948. Unya nahimong nasod, purti pandagan nagkaaway hasta karon. Sige lang gyapo gi daog-daog. Kunya kung muadto ka sa Book of Revelation, mao malang giapon. Ang mga katawan sa Ginoo gipang oppress, gipang persecute sa mga ungodly. Nya ngayon nga ni Revelation, how long O Lord? Pariyara sa anghel nga to ni Sikaraya, how long ang imong kaluoy na i-withheld? Sa Revelation, how long kano sa pamani Ginoo maundang ning pagdaog-daog? Nya imo lang makita sa Revelation og duwa patos baseball makaigsuonan sa last inning ang tanang player naka-strike, naka-homerun, nidaog ang tanan. Pero sa napakas 8 innings, gabiya kanus agad takadaog ang ingwa manggiyod, pero may malang tama out, pero karon nahimo. And munay history sa Israel. Grabe ang oppression. Grabe ang mga kapaitan nilang nagian. But in the end, sila gigipadaog sa Ginoo. Tungod kay naaman si Jesus Christ, nag-uban nila. No, og salida pa, sige lang Brad, pakulata lang sa ta. Daog lagi tas unahan na ni. Makadaog na ta. And so, diniigson, gusto lang ako ning ikabili ning tulo ka lesson. Kay gato ning tiwason, hindi naman takatiwas ani yun. So, kanilang tulo ka lesson akong ibili niya ninyo. 3 lesson na gusto na kong inyuhang makatunan. First, don't be surprised when our personal experience is identical with God's persecuted remnant in Scripture. Iksoon mo ni primerong leksyon ang ngayon yung katunan. Ayaw mo kasorpresa. Kung ang inyong pagsunod sa Ginoo, gipang-oppress mo. Kung inyong pagsunod sa Ginoo, gi-persecute mo. Tanawagod on siya gisuwat sa Hebrews chapter 11. Ang exploitation sa mga katawhan sa Diyos na naipagtuo. Kaya hindi na ito ni ma-overlook makaigsuunan. Nga naman, ang ilang kinabuhi naghatag o kadaugan. Nagayunin ni, some experience mocking, scourging, yes, also chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were put to death with a sword. They went about in sheepskin, in goatskin, being destitute, afflicted, ill-treated. None of this received in this life what was promised, but they live by faith in God's promises. And mausad na kita igsoon. Kung ang imong pagkakristuhanon karon, na-oppress ka, na-depress ka, na-pressure ka niya, leave it out. Ayaw ka sorpresa. Ang mga katauhan sa Diyos, ingon ana ang kahimtang. Di ba na nindot igsoon? Para nako comforting kay na. Mo mo ka matikod na naa kay kahimtang na dili maayo. Guol kay ka. Itabaloy, nga niya kung kahimtang mo. Yun eh. Yung nag-istorya kasi mong isa kay igsoon. Uy, parihas man da, brad. O, pariha na ito. Nako kay kagisi. Pariha rin na ibi. Katong primero pa, guol kay ka. Kita mong tao ka ng nasakit o diabetes. Pimirong gidiagnose doktor, diabetes ka, forever na. Huwag kayo. Istorya siya. Ako nga ni Brad, 20 ni katuig. Kung sige, oh, 20 ni katuig? Dako kayo siyang isi. Parihara na ito. Puro sana. Ang, may goal kay ka, kay na-oppress ka as a Christian, pero makakita ka na, oy, parehas man na ini. Ang mga katawan sa Ginoo, gibang oppress man po diay. May nga, ay salamat. Kaparehas, makahatag og comfort. Diha nimo. Muna makaigsoonan, ayaw kasorpresa. Ayaw mo katingana. Uy, ano man yun? Abot man yun ako. Ayaw katingana. Muabot yun na sa mga katauhan na iyas Ginoo. Ikaduha, don't let the apparent ease and prosperity of the wicked deceive you. Ang punto na kung makaigsoonan mo, ni, ayaw tugote na ang pagkamalinawon o pag-asinso sa mga daotang tao, mo'y makatinguha ni mo na manundog na lang ko nila. Huwag mo kamatikot, daghan kayong Christians, magtanaw sa mga unbeliever mo yung sila, Brad, daw sa mo ni Brad? Unbeliever, Brad. Giasinso man sa Ginoo. Unbeliever, Brad, na hayahay man kayo malinawon. Ako diri. Nagsunod ko sa Ginoo. Itaway no na ni Brad. Eh, may siguro manundog lang sa tanila, Brad, no? Matuwa na. Manundog na lang kuno ka. Usahay, mangupya na lang tas mga unbeliever. Tungod kay nailad ta na sila malinawon kunuhay. Kibaw mo makaigsoonan, dili raman sa atong panahon, iba? Na yung mga iyas Ginoong na nalinglag na ilad sa mga asinso o kalinaw sa mga unbeliever. Bisan sa panahon sa karaan. Sa panahon sa Salmo, si Asaph muna iyang ibati. Si Asaph makaigsoonan sa Psalm 73, muna iyang tanaw, naglibog siya, Lord, ngayon, asinso muna mga dato. Muna man may problema ilang kinabuhi. Uro magwag yun, oh, nindutas ilang kinabuhi, oy. Pero sa gingon ni Asap, verse 17, niya, until I went into the sanctuary of God, then I discerned their end. Truly, you set them in slippery places. You make them fall to ruin. How they are destroyed in a moment, swept away utterly by terrors. Like a dream when one awakes, O Lord. When you rouse yourself, you despise them as phantoms. Muna gingon ni Asap, direk ayon siya. Ama o ba? Pagsuod ako sa presensya sa Ginoo, nakita na ko tinuod dalagdagway sa mga dato na unbeliever na nagtuo kong malinawon o hapsay ang kinabuhi. Ang akong nakita, horadays lang giilad o gilaang hinoon sa Ginoo. Horag trap ang ilang nasudlan. Kay in the end, silutan man sila. Gani, muning gusto na kong angayan sa natong suntanahon. Ayaw mo pagpailad. Kung makakita mo ang unbeliever maayong kinabuhi, malinawon, ang imong obligasyon si Rina siya. Kibaw ka? Kika nang iyang kinabuhi, in the end, alaot kay na. Ang atong kinabuhi sa katapusan, nindot kay ta, ubantas Ginoo. Muna makaigsoonan, ayaw mo pailan. Muna'y lesson ang ayan na itong inumduman. Yes, di ta masorpresa. Normal na sa Christian, ma-oppress, ma-depress, normal nang i-persecute ta, na ikalisdanan. But labaw sa tanan, ayaw mo pailad sa pagkaasinsos mga kinaay malinawon na butang. Unya, muning ikatulong leksyon, Ikson. Kung maglibog ka sa imong circumstansya, Moni, when you don't understand your circumstances, follow si Karaya's example and ask God for clarification. Lord, wala ko kasabot. Paiklaro ako na nako. Kanong makasabot si Karaya? Kaya siya muning magiging naman siya sa akin, Moni, silang mga angil na nagsusuri sa kalibutan. Kung ilang report, oh, nindot kayong kalibutan, wala sila problema, hapsay. Siya, wala ko kasabot. I-explainan siya sa angel. Mura sad na, kung di ka kasabot sa imuhang kahimtang, kung naglibog ka sa imuhang kahimtang, igsoon, ang ngayon yun ni mong himuon, panundog ni si Karaya. Lord, pasabta ko. Si Asap makaigsoon, kiba mo sa iyang gibuhat? Siya nang naglibog siya? Nga naman eh, unsa man eh. Ingon si Asap, sa dihang nasayop ng iyahang panglantaw, nasayop ng iyang perspectives kinabuhi, tungod aning pag-asenso ni ining mga unbeliever. Ang sulti ni Asap, I went to the temple of the Lord. Ni adto siya, nakig-meet siya makaigsuunan sa Ginoo, in the sanctuary sa Ginoo. Nakig-istorya sa Ginoo. Lord, wa ko kasabot ani. Gi-explainan siya sa Ginoo. And human siya nakigtagbo sa Ginoo, ang iyang eternal perspective, ang langit nun niyang panglantaw, nahiuli sa eksakto. Why? Kay nakatagbo siya sa Ginoo. Igsoon muna ang angayan na itong hinumduman. Kung ang mga butang sa kalibutan, nagbita na nato pag-ayo, na usahay, nagpaita na gina ko, Lord, grabe na gina ko, listod na gina kayo, na naglibog na kamo sila, Lord, oh, saan mo na sila? Paparigla. Dool nga ito sa Ginoo. Sood siyang presensya. Pangayog explanation, Lord, hinumdumi ni Igsoon, when you meet God, matuliid pagbalik ang imong perspective. Tuliro na sa Ginoo. Makaingon ka, Lord, nahiuwi na, karon mabalik na sa eksakto. Ang eternal perspective, makatabang ka na to, na nga to ang biring makaigsuunan, mahibalik sa eksakto. And so, muna'y makaingon ko, wow, kanindot sa Ginoo. Grabe. And siguro, anong the time, ako na lang ning putlon din eh, next time atong tanaon, kung giunsa pag-encourage ang mga katauhan sa Ginoo pinaagi sa damgo na ilang nakita. And ako lang ibilin mo ni, if ever na ay siwang na sa to ang pangunahuna, get in touch nga to sa Ginoo aron mahibalik ang imong perspective. Amen? Atay do ka to mga ula. Hallelujah, Lord. We are just so grateful and thankful, Lord. Father, salamat sa imuhang kaayo. Salamat, Lord, sa imuhang pagkamintanad unon sa mong kinabuhi. Naghangyo lamang kami, Lord, na kining mga pulunga may mong buhi sa mong kinabuhi. Gamita kining instrumento, Ginoo. Gamita kini, Lord, na makahinumdum iniining kanan. Sa amo ang pagkinabuhi, makakomforted unta kini. Father, amo ning gikahalad kanimo. Nagampo miniini sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Kapakpakan ng Ginoo. Praise God.